Qalambirdan gapiramiz. AQSh mudofaa vazirligi o'z saytida Ukrainaga ko'rsatilgan harbiy yordam haqida hisobot e'lon qildi. Qayd etilishicha, AQSh prezidenti Jo Bayden lavozimga kelgan kundan boshlab Washington Kiyevga 610.3 milliard dollarga yaqin mablag' ajratgan bo'lsa, joriy yil 24 fevralda Rossiya Ukrainani bostirib kirganidan keyin 506 milliard dollar bergan. Jumladan 1400 dan ortiq Stinger portativ Zenit raketa tizimi, 700 dan ortiq uchuvchisiz uchish apparatlari, 20 ta Mi-17 vertolyotlari, 126 ta 155 mm gaubitsalar va 260 mingta snaryadlar, shuningdek 6,5 mingta Javelin tankga qarshi raketa tizimi va boshqa turdagi 20 mingdan ortiq tankga qarshi tizimlar Kiyevga jo'natilgan. Avvalroq Oq uydagi Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi Washington Kiyevga muntazam ravishda yangi yordam paketlarini taqdim etishda davom etishini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.